Близо половин милион българи са прекарали инфаркт или инсулт и трябва да приемат ежедневно таблетки с ацетилсалицилова киселина, за да се предпазят от нов инфаркт или инсулт. В днешното предаване ще разговаряме с доцент доктор Ваня Герова от ИСУЛ за ползите и рисковете на терапията с ниска доза ацетилсалицилова киселина и необходимостта от комбинирана протекция за сърцето, мозъка и стомаха. Здравейте, много ми е приятно, доцент Герова.
Добър ден.
Какво представлява всъщност ацетилсалициловата киселина и защо трябва да я приемат пациентите?
Ами, това е добрия стар аспирин, който вече повече от 100 години се прилага широко в целия свят, заради неговите обезболяващи и противовъзпалителни ефекти, а също така в ниски дози може да помогне в профилактиката на образуване на съдовите тромби. Затова пациенти, които са преживели сърдечно-съдови и мозъчни съдови осложнения, като инфаркт и инсулт, например, трябва да приемат такива ниски дози ацетилсалицилова киселина, защото това ще доведе до около 25% намаляване на риска от възникване на нови такива осложнения.
Колко дълго трябва да го приемат? Очевидно и така, изключително важно е това. Колко дълго все пак?
Да, това е важен въпрос. Лечението е дългосрочно, по възможност и цял живот. И това, което бих искала да кажа, че е винаги добре да се провежда с участието на екип от кардиолог и от гастроентеролог. И особено важно е пациентите да знаят, че спирането на аспирин, на ацетилсалициловата киселина, ниски дози, понякога може да бъде фатално, защото още седмица след като е спрян, рискът от сърдечно-съдови осложнения отново нараства.
Тоест спирането би могло да има фатални последици?
За съжаление, понякога може да има и фатални последици и се явява като риск за нови осложнения, тогава когато пациентът, особено когато пациентът самоволно спре лечението си.
Да. А добре, съществуват ли рискове обаче от продължителната употреба на ацетилсалицилова киселина, след като това е така или иначе за цял живот вече, пациента трябва...
Би било прекрасно, ако нямаше рискове и ако лечението беше безвредно, но за съжаление и ацетилсалициловата киселина, както и всички други медикаменти, наред с доброто, имат и странични реакции, които в случая с ацетилсалициловата киселина са най-изразени от страна на гастроинтестиналния тракт. Това е моята специалност, гастроентерология. И за съжаление, всеки трети пациент в днешно време спира лечението поради поява на сериозни, по-малко или повече, нежелани реакции от страна на гастроинтестиналния тракт. И за това, за да бъде сит и вълкът, и агнето цяло, да. И вълкът да бъде сит, съвременните съществуват в днешно време комбинирани медикаменти и това са препоръките на професионалните американски асоциации по гастроентерология и по кардиология. Те препоръчват комбинирана терапия на ниските дози ацетилсалицилова киселина с инхибитори на протонната помпа. Това са медикаменти, които са мощни инхибитори, мощно потискат стомашната секреция и тази комбинирана терапия предпазва пациентите от сериозни гастроентерологични осложнения. Не само, че ги предпазва от възникването, но и се използва и за лечение на пациентите, които вече имат такива осложнения. За щастие и на нашия фармацевтичен пазар вече има такива комбинирани лекарствени продукти от ниски дози ацетилсалицилова киселина с инхибитор на протонната помпа.
Споменахте за пациентите, които вече биха могли да имат така, проблеми, увреждания. Как протичат тези увреждания? Имат ли и ясно изразени симптоми, безсимптомни ли са?
Клиничната палитра е доста богата. Те могат да протичат и с изявени симптоми. Най-често се касае за повърхностни улцерации, ерозии ги наричаме ние, които за съжаление понякога могат да кървят дори и фатално, да бъдат осложнени с кръвоизлив. Може да има симптоматични язви на стомаха и на 12-пръстника. Може да има в голям процент от пациентите, може да има и изразени диспептични оплаквания. Но, за съжаление, голям е процента на случаите с безсимптомно протичаща язва, които са като една бомба с закъснител, защото могат да бъдат, пациентът даже не подозира, че има такова заболяване, той няма никаква клиника или има незначителни оплаквания и едва диагнозата да бъде поставена по време на ендоскопско изследване на върха на кръвоизлив. За съжаление, много често такива са така безсимптомно протичат язвите при възрастните пациенти, които са чести, често използват ацетилсалициловата киселина.
Има ли пациенти, които са по-уязвими от останалите за развитие на язва?
Да, разбира се.
Да, или други увреждания, да.
Да. Не всички пациенти реагират с осложнение от страна на горните отдели на стомашно-чревния тракт. Аз преди малко споменах за пациентите с над 60 годишна възраст, те са рискови групи. Освен това, в рисковата категория попадат и такива пациенти, които освен ацетилсалицилова киселина, трябва да приемат и други медикаменти, които са насочени против съсирването на кръвта, антиагреганти, антикоагуланти. Такива са и пациенти, които освен ацетилсалицилова киселина, трябва да приемат кортикостероиди или пък да приемат за болешки поставите, за дегенеративните ставни заболявания, нестероидни противовъзпалителни средства. Това е и голямата група на пациентите, които имат предшестващи язви на стомаха, на 12-пръстника, а също така и пациенти особено рискови са, когато имат язва и които вече са преживели стомашно-чревен кръвоизлив. А също така и пациентите, които имат диспептични оплаквания. Това е най-общо рисковата група за осложнение от горните отдели на стомашно-чревния тракт.
Виждали сме по телевизиите реклами, които внушават, че съществуват таблетки ацетилсалицилова киселина, които щадят стомаха и не го увреждат. Малко повече по този въпрос.
Наистина добре е да се говори по този въпрос, защото според мен това е един мит, който трябва да бъде развенчан. Да. Пациентите и лекарите, и пациентите, ние трябва да информираме пациентите, че рискът от осложнение от стомаха и 12-пръстника при прием на ацетилсалицилова киселина е сходен, независимо какъв е вида на таблетката, дали тя е обикновена или е така наречената ентеросолвентна. Защото последният вид таблетки, за които се говори, че са протективни и безопасни, всъщност те възпрепятстват директния контакт на лекарството с лигавицата на стомаха и на 12-пръстника, но те не предотвратяват системния неблагоприятен ефект на тези на ацетилсалициловата киселина върху стомашно-чревния тракт. Рискът е сходен.
За тези наши слушатели, които сега се присъединяват към разговора ни, нека кажем, че си говорим за приема на ацетилсалицилова киселина след прекаран инсулт или инфаркт. Това е задължително, това трябва да се случва до края на живота на пациента, но води със себе си рискове. И остава една въпросителна, особено по-възрастните хора, кое да изберат? Сърцето или стомаха? Такава дилема трябва ли да съществува? Съществува ли такава дилема?
Тя съществува, но ние сме тези, които трябва да им помогнем, за да се реши този въпрос. Както казах, за да бъде постигната една висока ефективност от приложението и да бъде осигурена безопасността на тези пациенти от евентуален риск и в същото време да бъде подсигурена висока безопасност от приложението на този препарат. Тоест, своевременно да бъде разяснено на пациентите и да бъде профилактирани рисковете от сърдечно-съдови и мозъчни съдови осложнения, най-вече чрез приложение на тези комбинирани лекарствени продукти.
Това е комбинирана протекция за сърцето, мозъка и стомаха едновременно.
Точно
и съществува
така
на българския
нещо
пазар.
Нещо като 3-1, може
да,
би. Три...
Абсолютно. Да. Тоест, така, понамалихме опасенията, страховете.
Да, винаги има решение на въпросите тогава, когато колаборацията и взаимоотношенията и доверието между пациента и лекаря е така, както трябва да бъде.
Хубав край на този разговор. Много ви благодаря за гостуването в Дарик.
Доцент
Ваня Герова от ИСУЛ. Разговаряхме за ползите и рисковете от терапия с ниска доза ацетилсалицилова киселина и необходимостта от комбинирана протекция за сърцето, мозъка и стомаха.